Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Farvardin oyining 7-si. Hijriy qamari 1439-yil Rajab oyining 9-si va milodiy hisob bilan 2018-yil mart oyining 27-kunidir. Bundan 518 yil ilgari Hijriy qamari 921-yil Rajab oyining 9-sida Navidiy laqabi bilan tanilgan Eronlik buyuk tarixchi Abdibek Sheroziy Sheroz shahrida dunyoga keldi. U shoh Tahmosb devonining yozuvchisi va kotiblaridan edi. U fors adabiyotiga katta qiziqardi. Eronlik ushbu tarixchining asarlaridan Safaviylar sulolasining Eronda qilgan hukumati haqida yozgan kitobiga ishora etish mumkin. U bu kitobda Safaviylar sulolasi haqidagi ma'lumotlarni o'sha boshlanishidan boshlab Hijriy qamari 978-yilgacha yozadi. Navidiyning yozgan boshqa asarlaridan Nazmda yozilgan Jomi Jamshid kitobiga ishora etish mumkin. Abdibek Nizomiy Ganjaviyning hamsasiga payravlik qilib 5 masnaviy ijod etgan. Undan 221 yil muqaddam milodiy 1797-yil mart oyining 27-sida fransiyalik shoir va yozuvchi Alfred de Vigny tavallud topdi. U yoshligida armiyaga bordi va kapitanlik darajasiga yetdi. Vigny falsafaga qiziqadigan shoir edi. Vignyning falsafiy qarashlari uning ashoridan namoyon bo'ladi. Fransiya Imlar Akademiyasi a'zoligiga kirgan Vignyning yozgan asarlari jumlasidan Ash'ori qadim va jadid, ya'ni eski va yangi ashor, Sarnavisht, ya'ni taqdir va 5 mart, ya'ni 5 mart asarlariga ishora etish mumkin. U 1863-yilda vafot etdi. Bundan 173 yil muqaddam milodiy 1845-yil mart oyining 27-sida germaniyalik fizika va matematika ilmlarining bilimdoni Wilhelm Konrad Röntgen tavallud topdi. U turli nurlar haqida keng tadqiqot olib bordi. Röntgen milodiy 1895-yilda X nurini kashf etishga muvaffaq bo'ldi. Shuningdek, gamma va X nurlarining radiatsiya birligi rentgen deb uning nomiga qo'yilgan. Rentgen milodiy 1923-yilda vafot etdi. Aziz tinglovchilar, tarixning o'chmas kunlari dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.